Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis eterė laida Tvari Lietuva. Prie mikrofono aš, laidos vedėja, Rugilė Matusevičiūtė. Rugsėjo 27 dieną Delfi kartu su Tvari Lietuva organizuoja nemokamą nuotolinę tvarumo konferenciją pavadinimu Tvarumo kursas. Šios konferencijos tikslas – pristatyti paskutinės naujienas iš tvarumo pasaulio bei pateikti praktinius patarimus, kuriuos galite pritaikyti jau dabar. Na, ta proga šiandien laidoje sveikinuosi su Delfi administracijos vadove bei tvarumo kurso organizatorė Sandra Meškauskaitė Stepšienė. Labas, Sandra.
Labą.
Bei tvarumo ir komunikacijos ekspertų Donatu Kuru. Labas, Donatai.
Labas.
Tai galbūt, Donatai, pradėkime nuo tokio bendro paveikslo klausytojams. Ar ne? Tvarumas, verslas, čia vis girdim kažkokius Europos Sąjungo, Europos žalėsius kursas. Gal galėtum nupiešti tokį paveikslą klausytojams? Kas dabar vyksta tvarumo pasaulyje ir kas yra tokie svarbiausi įvykiai, kuriuos reikėtų žinoti?
Mhm. Man atrodo, turbūt pats svarbiausia šių metų įvykis ir apie ką daugiausia verslai kalba ir kam ruošiasi, tai yra tai, kad Europos Sąjunga galų galę patvirtino reikalavimus teikti nefinansinę, tai yra su tvarumu susijusią informaciją ir apibrėžė kriterijus, kokia informacija turėtų būti teikiama, kaip jinai turėtų būti teikiama ir labai greitai ta informacija bus privaloma. Tai reiškia, kad jau 25 metais didžiosios įmonės, kurios turi daugiau kaip 500 darbuotojų ir yra listinguojamos, turės teikti savo ataskaitas už 24-uosius, na, o 26-aisiais už 25-uosius turės teikti daug daugiau įmonių, Lietuvoje skaičiuojama, kad apie 500 dar, tai reiškia, kad jeigu įmonė atitiks bent jau 2 iš 3 kriterijų, jinai turės teikti ataskaitas. Tai tie kriterijai yra daugiau kaip 250 darbuotojų, daugiau kaip 40 milijonų eurų apyvarta arba daugiau kaip 20 milijonų eurų turtas. Tai jeigu jūsų įmonė atitinka bent jau 2 iš 3 kriterijų, tai tikrai jums verta jau suklusti dabar ir turbūt dalyvauti konferencijoje ir ruoštis tam, todėl kad jeigu jūs 26-aisiais turėsite teikti ataskaitą už 25-uosius, vadinasi, kiti metai yra tie, per kuriuos jūs turite padaryti labai daug parengiamųjų darbų.
Paminėjai, verslams verta suklusti, o mano klausimas buvo pasirašysi, o ar verta sunerimti, ar ne, nes skamba visai rimtai. Kas bus ta tvarumo ataskaita, kaip jinai turės atrodyti? Aš girdėjau tokį palyginimą, kad kaip dabar ruoši finansinę, tai panašiai turėsi šalia ruošti tvarumą, ar galima sulyginti šitas ataskaitas?
Iš esmės taip, kadangi yra net keli dalykai. Tai pirmas dalykas yra tai, kad tai ta su tvarumu susijusi informacija, jinai turės būti metinės ataskaitos dalimi, jinai bus teikiama onlineiniu formatu. Antras dalykas, kad tie duomenys turės būti audituojami. Tai dar šiuo metu nėra aišku ir nėra patvirtinta ta auditavimo tvarka, bet taip kaip yra audituojami finansiniai duomenys, taip bus audituojami ir nefinansiniai su tvarumu susiję duomenys. Ir dar vienas aspektas, turbūt į ką labai svarbu atkreipti dėmesį, tai yra žiūrint į tai, kas yra reikalavimai ir kokie yra numatyti atskleidimai, tai tarkim yra bendrieji atskleidimai, kurie bus privalomi visom įmonėm, nepriklausomai kurioje srityje veikia ir kokios jų temos yra esminės, pagrindinės, ar kitaip sakoma, material topics. Tai jeigu pasižiūrėtume į tuos bendruosius reikalavimus, tai jų yra 10. Žiūrėkit, ką įmonės turės pateikti. Trumpas įmonės verslo modelio ir strategijos aprašymas. Įmonės išsikelti per tam tikrą laiką pasiektini tikslai susijęs su tvarumo klausimais. Tada, kaip tie tvarumo klausimai yra valdomi įmonėje, kiek įmonės vadovybė ir valdyba turi žinių tvarumo klausimais, kokios yra įmonė politikos susijusios su tvarumu, taip pat kokios yra paskatų ar atlygio sistemos, kurios skatina įmonės būti tvaresnėmis, tada yra išsamaus patikrinimo procesas, visas due diligence procesas susijęs su tvarumu, aprašyti visi pagrindiniai faktiniai arba galimi neigiami poveikiai ir susiję ne tik su įmonės veikla, bet ir su visa vertės grandine.
Čia tas rizikos toksai šiek tiek įvertinimas, ar ne?
Rizikos, bet ne tik rizikos poveikiai. Mes, jeigu kalbam apie naują direktyvą, tai yra esminės sąvokos yra poveikiai, tai yra įmonės daromi poveikiai ir šalia yra finansinės rizikos ir galimybės įmonės susijusios su tvarumo kontekstu. Tai tas dvigubo reikšmingumo principas. Tai čia mes kalbame apie poveikius, tada taip, pagrindinės su tvarumo klausimai susijusios finansinės rizikos įmonėj, visi veiksmai, kurių įmonėmėsi siekdama sumažinti tuos faktinius ir galimus neigiamus poveikius, na ir visi susiję rodikliai. Tai reiškia, kad tvarumas ir kaip dabar vat, įmonės kalba ir neseniai teko girdėti vienoje laidoje ir pasako, kad nu štai vat, mes darome tokias tvarumo iniciatyvas. Viskas, pamirškit, tvarumas nebebus iniciatyvos. Tvarumas bus normalus, strategiškai valdomas įmonės procesas. Nes jūs turėsite turėti labai aiškiai supratę savo poveikius, savo tikslus, nusimatę rodiklius ir raportuoti, kaip jums sekasi jų siekti.
Aš kaip tik ir norėjau klausti, kokią tai įtaką turi vartotojai, ar ne, ir turbūt pirmas tas, kas juntama, tai bus vis sudėtingiau užsimti to žaliojo smegenų plovimu, to vadinamojo greenwashingu, ar ne, bet kas dar, vat, klausytojai, kuris galbūt, na, nėra verslo atstovas, nedirba kažkur verslo sektorija, ar kažkas pasikeis paprastam gyventojui iš to, kad Europos Sąjungos sugriešina tuos reglamentus, ar to pokyčio dar reikės palaukti?
Iš principo turėtų pasikeisti, kadangi vis daugiau įmonių turėtų įsivertinti savo poveikius, nusimatyti konkrečius tikslus ir jų siekti. Aišku, yra tarp tvarumo ekspertų tam tikra diskusija, na, nežinot, įmonių resursai yra riboti ir yra tam tikro nerimo, kad galbūt trumpuoju laikotarpiu prisitaikymui prie to naujo tvarumo reglamentavimo, būtent raportavimo reglamentavimo, įmonės gali skirti daugiau resursų negu realiems pokyčiams. Tai, nu, tokia rizika yra. Bet šalia Europos Sąjunga planuoja dar naują direktyvą. Tai šiuo metu kovo pasirodė vadinamosios greenwashingo direktyvos projektas, kur yra numatyti tam tikri vartotojų teisų ir nesąžininkos komercinės praktikos direktyvų pakeitimo projektai. Ir ten iš esmės kalbama apie tai, kad, na, turi būti ribojimai susijęs su nepatikimu, neverifikuotu su tvarumu susijusiu ženklinimu, taip pat su informacija, kuri yra nepagrista, neaudituota ir neturi aiškių tikslų ir rodiklių. Tai reiškia, kad taip sakyti, na, man yra geras pavyzdys, neseniai be Delfio portale skaičiau apie tai, kad viena autobusų bendrovė pareiškia, kad štai tvarus būdas keliauti į Helsinkį. Ir skaitau, na, ir koks tas tvarus būdas, tai autobusų iki Helsinkio ir tada plaukiame laivu. Plaukite, o tai kuo varomas jūsų autobusas, kuo varomas jūsų laivas. Na, tokių dalykų ir tokių sakymų, kad kažkas yra tvaru, jų kokių 4-3 metų perspektyvoje tikrai gali likti mažiau, nes iš principo ta direktyva, aišku, viskas labai priklauso nuo direktyvos perkelimo, bet jeigu jinai bus tinkamai perkelta, tai yra planuojama, kad bus numatytos ir baudos. Ir už tokius teiginius atsiras baudos.
Tai visų šitų pokyčių ir įvykių kontekste ateina tvarumo kurso konferencija, kuri pabandys, kaip suprantu, šiek tiek aiškumo atnešti į tai, kokie tie pokyčiai rinkoje vyksta. Tai Sandra, apie ką bus tvarumo kursas ir kuo jis bus naudingas verslui ir visuomeniai?
Tai aš dar grįžtant iš tikrųjų prie to, ką pasakė Donatas, ir kai tu paklausi, ar ne, tai kas čia dabar bus ir labai teisingai, ar ne, vardintos direktyvos, kam, kas darys tas ataskas ir panašiai. Tai taip, mes dabar tie, kurie klausė, pradžiui galvoja, ai, tai aš nelistinguojamas biržoj, ten darbuotojų turiu mažai, tai gal čia man kaip ir ne. Tada, aišku, išsigando, kaip pasakė apie greenwashingą, nes galvoja, va, aš tikrai tą autobusą gal ten važiu vairuoju, ar ne. Bet iš tikrųjų suklusti turi visos įmonės, todėl kad tam, kad tu patektum pas tą didelę įmonę, kuri jau teiks tas ataskaitas, tu turėsi atitikti tos įmonės tiekėjų keliamus reikalavimus. Tai reiškia, jeigu aš esu maža įmonė, kad ir ten, nežinau, su dviem darbuotojais, ar su vienu, ar su penkiais, bet aš noriu tapti didelio tiekėjo, būti grandinėje ir teikti jam, na, nežinau, kad ir valymo paslaugas, ar ten vežti maistą, ar nesvarbu, kokias paslaugas aš noriu tikti, aš turėsiu irgi atitikti jo reikalavimus. O jo reikalavimai jau bus labai stipriai susiję su tvarumu ir su jo būtent tikslais. Jis jau norės, kad autobusas, kuris veža jam siuntinį, ar ne, būtų galbūt ten elektromobilis, ar ne. Jis norės, kad galbūt ten kažkokia tai įmonė, kuri jam kažką spausdina, popierių jau turėtų tokį energiją, kurią ima, jinai būtų atsinaujant ir panašiai. Tai iš tikrųjų, visa tai, kas ateina, neapsiriboja tik tai tom įmonėm, kurios ratas yra žymiai platesnis ir va tas vartotojas ir viskas yra žymiai platesnis ratas. Ir konferencija iš principo yra skirta tam platesniam ratui, kad suvoktų ne tik tos įmonės, kurios jau yra didelės, tarptautinės ir kurios tikėtina galbūt turi ir vidinius resursus daugiau pasigilinti, gali sau leisti, pasisamdyti ten konsultantus ir panašiai, bet kad ir tos, kurios dar galvoja, kad va čia gal vat ne man, ar dar aš čia praslysiu, toks negražus žodis. Ne, viskas šiandien ir dabar ir ta, ką Donatas ir sako, ta prasme, ne, viskas, nebereikia galvot, kad čia bus tik tai kažkas, viskas jau yra. Ir visiems dėl to ir konferencija tikrai yra skirta ir mažesnėms, ir didelėms įmonėms jų atstovams, ir apskritai visuomeniai, nes jeigu tu nori padaryti pokytį įmoniai, tai pirmiausia, iš tikrųjų, kad tikrai tą pokytį padaryti ir kad jis nebūtų paremtas tik ataskaita, kuri, na, sukrenta į skaičius, bet iš tikrųjų jis įvyktų, tai reikia pradėti nuo pačių žmonių. Ir labai dažnai yra atsitinka, kad iš tikrųjų iš vidaus ir tas įvykęs pokytis yra ir vat, tvariausias, efektyviausias ir tada jis iš tikrųjų neša tą rezultatą. Tai mes galvodami apie konferenciją ir galvojam apie platesnę tą visuomenę ir platesnį įmonių spektrą. Ir pati konferencija nebus tik teorinė. Ta prasme, kad vat, atėjom, papasakojom, ten kažkokį vat, čia reglamentas, čia tas ir vat, dabar vat, čia bus taip ir taip. Iš principo turėsime daug pavyzdžių ir turėsim Lietuvos pavyzdžius, kas kai kuriuom mažom įmonėm dar yra, kad čia tai čia vat gal greenwashing, gal čia kažką tai. Ne, turėsim tikrai daug įvairių pavyzdžių, kaip daro, kaip dirba, kodėl taip elgiasi, kodėl kelia tokius tikslus, kodėl kažkas nepavyko, ar kodėl ten kažkas galbūt vienus ar kitus baudžia ir sako, nu tai kartu čia su tais 10 elektromobilių kažką pasiekiai. Gerai, jeigu aš esu maža įmonė, pasižiūrėjau savo emisijas, aš tikrai pasiekiau ir aš turiu didžiuotis tuo. Tai va, tai mūsų turinys tikrai bus pakankamai toks suvartojamas. Toks tikrai stengiamės pateikti viską, kiek įmanoma, paprasčiau. Ir va, būtent per tuos pavyzdžius, daugiausiai per pavyzdžius, per kartu su praktika, kartu su tą teoriją derinam su praktika. Ir iš tikrųjų, tas toks burtažodis, ar ne, tas ESG, tvarumas ir ESG, ir visada apie tai kalbam, tai mes irgi remsimės to pačiu, tais pačiais trim dėmenim, tom ESG, ar ne, visais trim aspektais, ir pereisim per juos visus, kad įmonėms būtų šiek tiek lengviau suprasti, tai vat, kam, apie ką mes kalbam aplinkosaugui, apie ką mes kalbam valdysenos srity, apie ką mes kalbam, kai kalbam apie visuomenę, apie darbdavį ir panašiai. Tai vat per visas šitas dalis ir stengsimės pereiti.
Neseniai įsijungusiems radiją primenu, kad eteryje girdite laidą Tvari Lietuva ir šiandien kartu su Delfi administracijos vadove bei tvarumo kurso organizatorė Sandra Meškauskaitė Stepšienė bei tvarumo ir komunikacijos eksperto Donatu Kuru kalbame apie artėjančią tvarumo konferenciją Tvarumo kursas ir apskritai apie pokyčius, kurie laukia verslo rinkoje susijusiu su tvarumu artimiausio ateityje, o gal net ir dabar. Sandra užsiminė tą raktinį žodį burtažodį ESG, kuris tikrai vis dažniau yra girdimas, tai Donatai galbūt gali šiek tiek klausytus nušviesti, kas yra tas ESG, kuris jau tikrai, na gal dar tie nauji visi Europos Sąjungos reglamentai dar mažai girdėti, bet ESG jau turbūt net ir pažadinti naktį verslininkai žino, girdėjo ir baimino. Gal nesibaimino.
Aš gal darai pradžioje keletą minčių surgamtų tai, ką pasakė Sandra. Tai iš tikro tas reguliavimas, na, jis yra sudėtingas ir painus ir tik dar noriu užakcentuoti, kad na, ta ataskaita pirma 26, kur minėjau tos 2 iš 3 kriterijų, tai ten yra tik tai įmonės darbuotojų skaičius, apyvartai ir balansinė, tai reiškia, kad net ir nelistinguojama įmonė, kuri, jeigu turi 250 darbuotojų ir arba kažkiek tai turto arba apyvartą, ji gali būti ir nelistinguojama, bet jai reikalavimai bus taikomi. Dar vienas aspektas, į ką noriu atkreipti dėmesį, iš tikro, Sandra labai teisingai paminėjo būtent visą tiekimo grandinę ir kodėl tai yra. Tai yra turbūt 2 dalykai. Pirmas dalykas yra tai, kad kai įmonės pradeda skaičiuoti savo CO2 emisijas, labai dažnai pamato, kad apie 78, išskyrus tam tikrus sektorius, kaip tarkim energijos gamyba, bet labai didelėje dalyje įmonių apie 70-80% CO2 emisijų yra trečiame skaupe. Trečioje apimtyje tai reiškia tiekimo grandinė, visa vertės kūrimo grandinė ir produkto naudojimas. Ir čia dar vienas patarimas vartotojam, kaip atkreipti dėmesį greenwashingą, jeigu kažkokia įmonė sako, sumažinsiu savo emisijas arba būsiu climate neutral, visada pasižiūrėkit, ar jos kalba tik tai apie pirmą ir antrą apimtį, tai yra tik tai savo emisijas ir savo naudojimą energiją, ar jos kreipia dėmesį į vertės kūrimo grandinę, nes dažnai būtent ten yra didžioji emisijų dalis. Tai net prie ESG, tai taip, tai E dalis ir aiškiai ir aš dažniau naudoju ir sakau visgi galbūt, na, pradėkim sakyti ne aplinkosaugą, bet poveikį aplinkai, nes visgi įmonių nėra tikslas aplinkosauga. Aplinkosauga yra mūsų ministerijos reikalas, įmonė savo veiklą daro tam tikrą poveikį aplinkai, kuris dažniausiai būna neigiamas ir su tuo susijusi E dalis. Ir štai, ką sako europiniai standartai, ką reikės raportuoti, kokios yra temos. Tai jūsų yra poveikis susijęs su klimato kaita, jūsų poveikis susijęs su oro tarša, jūsų galimas poveikis vandens ir jūrų ištekliam, kas yra visiškai nauja tema ir tikrai labai nedaug įmonių apie tai dar svarsto, jūsų poveikis biologiniai įvairovė ir ekosistemam, kur tikrai įmonėm yra didelis galvos skausmas, nes nuoširdžiai galiu pasakyti, mes neturime tiek daug specialistų ir to supratimo, kaip įmonės gali daryti poveikį biologiniai įvairoviai, na ir išteklių naudojimas bei žiedinė ekonomika. Tai yra ta E dalis. S dalis tai yra susiję su jūsų socialiniu poveikiu. Tai socialinis poveikis, jeigu žiūrit pagal europinius standartus, ką reikės reportuoti, tai yra susijęs su savo darbo jėga, tai reiškia su darbuotojais, tai labai įvairūs klausimai susijęs su darbuotojų gerove, darbuotojų atlygiu, žmogaus teisėmis ir panašiamis, taip pat su darbuotojais vertės kūrimo grandinė, tai reiškia, na, kaip mūsų subrangovai, kaip mūsų kontraktoriai elgiasi su savo darbuotojais, taip pat su bendruomenėmis, kurias mes paveikėm, na, ir su vartotojais bei galutiniais naudotojais. Tai čia eina, tarkim, tokie klausimai, kai netgi ta pati komunikacija ir etiška reklama, jinai irgi papuola į šitą standartą. Na, ir gėdalis tai yra verslo etika, tai iš esmės labai vairūs dalykai, pradedant nuo elgesio rinko arba netgi europiniai standartai turi vieną iš atskleidimų, tai yra, jeigu įmonė yra didesnė, kaip jinai elgesi finansinė prasme su savo smulkiaisiais tiekėjais. Nežinom, kad tam tikros įmonės piknaudžiauja savo finansinę galę ir numato kokius nors ten 60 ar 90 dienų atsiskaitimo terminus, kas žiūrint iš tvarumo pusės, na, nėra gerai. Tai šitie dalykai ir visas tvarumo valdymas, apie ką aš pats ir kalbėsiu konferencijoje daugiau, tai būtent kaip yra valdomas tvarumas. Tai ta ESG dalis yra susijęs su tai. Tai yra tam tikri rodikliai, kurių prašo dažniausiai finansinės institucijos. Iš esmės galima sakyti, kad tvarumo informacija arba nefinansinė įmonės informacija gali būti kategorizuojama į A dalies informaciją, S dalies informaciją ir G dalies informaciją.
Sandra, esi ne tik tvarumo kurso organizatorė, bet ir Delfi administracijos vadovė, tai matai abi pusės, ar ne? Tiek, kas va čia vyksta rinkoje, tenka bendrauti su tvarumo ekspertais, bet ir tuo pačiu pati turi atskaitomybę, ar ne, ir turi ruošti įmonę tapti tvaresnę. Tai ar jau jaučiasi, kad tas tvarumas skverbėsi jau ir į tavo kasdienę darbo rutiną ir darbotvarkę?
Absoliučiai. Tai yra absoliuti kasdienybė jau iš tikrųjų. Tai tikrai labai yra, jau yra atėję ir tikriausiai ir aš kuo džiaugiuosi iš mūsų įmonės pusės, kad tai neatėjo dėl to, kad atsirado kažkoks privalomas ar ne raportavimas ar direktyvos, kad tai labai atėjo iš vidaus ir kad tai yra tikrai buvo toks savalaikis tas atsiradimas. Ir pirmiausia, aišku, mes kaip žiniasklaidos kanalas, tai atradom tai per turinį, kas yra labai natūralu mums. Mes labai daug dalykų ar neatrandam per turinį, kai suprantam, kad yra susidomėjimo laukas. Ir tada nuo to tu pradedi atsispirti ir matyti tą didesnį paveikslą. Čia šiek tiek batsiuvys be batų, bet viskas labai tvarko iš tikrųjų. Nes mes pamatėm per turinį, pamatėm, kurios vietos, kur žmonės domisi, pradėjom daryti tyrimus, žiūrėti, ar ne, o kokios informacijos trūksta visuomeniai, pradėjom suprasti geriau, kaip jinai reaguoja. Daugiau pradėjom bendrauti ar ne su verslu, žiūrėjom, matėm tuos pavyzdžius ir iš tikrųjų tokiu būdu iš vidaus ir pradėjom matyti, kaip pas mus pačius į mūsų verslo strategiją ateina tie tvarumo dėmenys. Ir tai yra, kad pradžiai galbūt ateina kažkokia dalis, ar ne, tu apsiuostai, apsičiupinėji, tada tu matai, kad tu gali įdėti jau daugiau. Ir tai vat ir yra po truputį tie žingsniai. Tai tikriausiai, jeigu jau labai žiūrėti mūsų tokią, kaip mūsų įmonės asmeninę tą ar ne patirtį, kaip, tai aš sakyčiau, kad džiaugiuosi, kad tai nebuvo, kad laba diena, vat štai, dabar turėsim kažką daryti, kad labai palaipsniui viskas atėjo. Nes tokiu būdu tada yra lengviau integruoti ir darbuotojus lengviau pasakyti ir savo tiekėjams, diskutuoti, pradėti su jais, tu gali geriau pasiruošti tam ir panašiai. Ir kita yra labai svarbi dalis, jau galvojant apie verslą, tai yra tos pačios investicijos ir finansinė išraiška. Kai tu eini tai etapais, tu nepatiri to tokio vienadienio šoko. Aš bendrai iš to šoko politikos, ar ne, tai galiu pasidalinti mūsų patirtim, tai yra mūsų pirmasis CO2 emisijų skaičiavimas.
Taip, aš norėjau klausyti, kaip
pirmieji žingsniai. Ir čia iš tikrųjų yra nuostabi patirtis, kai tol, kol tu nepasiskaičiuoji savo emisijų, tai iš tikrųjų dėmesį sufokusuoji visiškai ne ten, kur reikia. ir galvoji, kad ta, čia yra ta problema, nu, tarkim, kaip pavyzdys, jeigu ten jau dabar mes gerai susirūšiuosim atliekas, tai jau bus labai viskas tvarkoje.
Vandenį taupysim.
Tai vandenį pradėsim taupyti, viską čia susidėjo, visą kitą. Viskas gerai, reikia taip. Viską daryti. Bet kai tu pasiskaičiuoji savo CO2 emisijas ir tu pamatai, kurioje vietoje yra tas raudonas mygtukas dega, ten vėliavėlės mosikuoja, tada tu supranti iš tikrųjų, kur tavo fokusas turi būti. Tai mes iš tikrųjų, būnant internete, ar ne, tai mūsų viskas išeina per duomenų centrus, kiekvienas, ar ne, visi paspaudimai, informacijos, sukelimai, net straipsnio, ne ilgi ir panašiai, archyvai ir viskas, aprasme, visa tai ir generuoja. Ir tada atsiranda, ar ne, tie kiti žingsniai, tada tvarkoji, kaip tu gali, nors tada čia gi neįmanoma, taigi čia mūsų kasdienė veikla, viskas yra įmanoma. Bet tu labai turi gerai iš tikrųjų įsianalizuoti ir suvokti kur. Ir fokusą turi vis tiek dėti ten, kur tai yra didžiausias tavo CO2 emisijų kiekis, jeigu va taip jau. Tai va tai čia, nu va grįžtam prie to, kur man buvo didžiausias tas šokas, iki tol, kol nepradėjom žiūrėti tai va, na taip jau profesionaliau, kompleksiškiau, tai pradžiai galvojam, nu tai čia išedukuosim visuomenę, nu tai čia parušiuosim, nu tai čia būsim labai geras darbdavys. Čia socialinėse, galbūt akcijose, kažkur dalyvausim. Ir tada supratom, kad iš tikrųjų mūsų daug dėmesio vis dėlto turi nueiti šiek tiek į kitą vietą. Ir dabar ties tom labai stipriai ir dirbam.
Nes jūsų poveikis yra tenai. Ir aš irgi, ką dažnai sakau, ir čia yra tokia frazė, kuri gal net ir žinių radijo, kažkada studijoje yra skambėjusi ne kartą, neminint autorystės, tai kad tvarumas yra ne komunikacija, o tvarumas yra matematika ir jūs esat geras pavyzdys, kad mes atsiremiame duomenis ir jeigu mes kalbame apie poveikį, tai yra duomenis ir būtent Delfi pavyzdys man yra labai geras, kas vat įvyko šiemet ir dėl ko dažnai tarkim įmonės kreipiasi ir mane kaip į konsultantą dėl savo tvarumo strategijų, net jeigu jiem dar neprivalomi reikalavimai, tai yra galimybė būti pirmų rinkoje ir pasimti tam tikrą, na, galbūt reputacinę grietinėlę. Viena vertus taip, kai tavęs dar nespaudžia, tu gali šiek tiek lėtesnių tempų, bet kai tu iššok ir tu esi pirmas, kiti seka iš paskos. Ir dabar matome, kad, na, man atrodo, apie dvi žiniasklaidos priemonės skaičiau, kurie irgi darosi tvarumo strategijas. Tai reiškia, kad tokie pavyzdžiai įkvepia ir va tos įmonės, kurios irgi, kaip Sandra minėjo, prasme, net jeigu jums nėra privaloma, bet jūs ateikit, paklausykit ir gal jūs būsite tie pirmieji savo sektoriuje, kurie gaus tikrai reputacinės naudos ir bus lengviau prisitaikyti ir galbūt su kitais galėsite dalintis patirtimi.
Tai liko vos minutė laidos, bet norisi Sandros ir paklausti, tai kodėl verta tada įmonėms, kurios gal dar skeptiškai vertina, na, pasiklausyti tos tvarumo konferencijos ir ką jie galės išsinešti, kad galbūt jie būtų pirmi geriausi ar kažkokie rinkoje.
Aš manau, kad bet kuri įmonė, kuri ar jau galvojo, ar dar negalvojo, tikrai išsineš sąrašą, tikrai turės gana pasirinkti sąrašiuką sau, ką jiem dabar reikia atlikti. Ta prasme, nes tikrai bus labai daug patarimų ir daug tikrų vat, pavyzdžių, kaip pradėti, nuo ko pradėti, kodėl pradėti, tai tikrai kiekvienas galės pasidaryti tą sąrašiuką. Jeigu tu šiandien galvoji, dar nesi įmonės vadovas, esi dar galbūt padalino ar galvoji, kad tavo nuomonė nėra svarbi, svarbi. Jeigu tu argumentuotai nueisi pas vadovą ir sakysi, žiūrėk, vat, nežinau, ta konkurentai pasidarė, ar vat, girdėjau, kad bus taip ir taip, mes norėsim dirbti su to ir su tuo, tai tikrai, žinokit, išgirst. Tai aš tikrai galiu drąsiai pasakyti, kad tą sąrašėlį, nuo ko dabar man reikėtų pradėti, tikrai išsineš.
Namų darbus. Tai
taip, namų darbus.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Primenu, kad eteryje girdėjote laidą Tvari Lietuva. Ir šiandien kartu su Delfi administracijos vadove bei tvarumo kurso organizatorė Sandra Meškauskaitė Stepšienė bei tvarumo ir komunikacijos eksperto Donatu Kuru kalbėjome apie artėjančią konferenciją Tvarumo kursas, kurią galėsite stebėti rugsėjo 27 dieną per Delfi nemokamai nuotoliu. Na ir taip pat kalbėjome, kas laukia verslo sektoriaus, kokie tvarumo pokyčiai bus artimiausio ateityje, o gal net prasidėjo jau ir dabar. Na, o klausytams primenu, kad jeigu jums įdomios tokios ir panašios temos, daugiau informacijos visada rasite www.tvarilietuva.lt, o jeigu norite sužinoti daugiau apie konferenciją, veskite pasvirąjį brūkšnelį konferenciją ir sužinosite daugiau ir apie tvarumo kursą. Tai ačiū Jums, kad klausote ir ačiū Jums už pokalbį.
Ačiū. Šiuo.